Cent na cent.
Gospa Ana Vezovišek, dober dan.
Dober dan.
Spoznavamo zgodbe, ki bodo del projekta Popolna finančna preobrazba, in danes nam je gospa napisala takole. Vsa leta mi je uspevalo zaslužiti toliko, da sem preživela. Nikoli nisem bila tip človeka, ki bi dajal nekaj denarja na stran, sem pa vedno v roku izpolnjevala vse svoje finančne obveznosti. Kasneje, ko sva se s fantom preselila na svoje, sva shajala tako, da je vsak plačal del stroškov in vlagal v skupno prihodnost. Fant je bil boljše finančno situiran in velikokrat sem manj prispevala k skupnemu gospodinstvu, pa vendar sva se glede tega glasno in jasno pogovarjala in mi je bilo velikokrat zaradi tega pri srcu težje, saj se nisem čutila enakovredne, kajti nisem prispevala enakega deleža. V letih osamosvojitve sem si na glavo nakopala izredni limit, ki je znašal 1500 evrov. Danes se zavedam, da je bilo to neumno, nezrelo in povsem neodgovorno od mene. Moji takratni dohodki so bili od 850 do 1000 evrov. Veliko stvari, ki sva jih kupovala za stanovanje, so bile na obroke. Povsem normalno je bilo, da je registracija avtomobila na obroke. Oba sva imela redne prihodke in tako sva se odločila, da greva v nakup stanovanja in avtomobila. Potem pa gospa piše, da se je osamosvojila, da ste se s partnerjem razšla in nadaljuje. Do prihodnega leta načrtujem, da se limita znebim zavedno, ter se mi izteče kredit in se poslovim od sedanje banke ter od ruških zneskov, ki mi jih jemljajo iz računa zaradi moje finančne nepismenosti. In zraven je narisala smejkota, ne? Torej ima tudi smisel za humor. Pravi, zadnji dve leti sem registracijo za avtomobil plačala z denarjem in ne znam z besedami opisati veselja, ki sem ga na okencu za registracijo občutila, ko sem lahko iz denarnice potegnila celoten znesek. Najraje bi objela referentko. Gospa Ana, tudi ja. Ta gospa je pripravljena na finančno preobrazbo, kaj ne?
Ja, sem tako zanimivo, no, spet jaz tako vedno solzne oči dobim, pa bi rekel človek take banalne stvari, ampak predvsem ta del se mi je vedno dotakne, kaj vem, kako hudo mora biti, oziroma kakšno je res veselje, ko jaz učim, da res plačaš registracijo z enim zgodovino, ki jo privrčuješ. Mislim, neverjeten, ne? In ta primer je malce drugačen in je tudi zelo zanimiv. Predvsem se mi zdi en tak odraz tega, kar sama zelo pogosto tudi podarjam. Ne? Kako se lahko en človek, ne, ali pa partner počuti manj vrednega kot drugi. Ne? In kako zdaj njo recimo naučiti, ko bo šla v novo partnerstvo, kako sploh zdaj se pogovarjati o tem, kako naj naredi, da se bo čutila enakovredno in da ni treba, da oziroma sploh ni mogoče, da če en partner zasluži manj od drugega, da prispeva enako. Tako ne gre. In še drugo, kar ne gre, je to, da si en lepo gradi neko varno prihodnost, drugi pa ne. To dolgoročno, mislim, to je že obsojeno na propad, že ob samem začetku, jaz temu rečem. Ne? In zelo veliko je to, da se gospa že danes tega zaveda. Pa 1500 evrov limita, kaj pa je to nič, bi lahko tako rekla. Ne? Čeprav za njo ta trenutek pa vem, da to ogromno. Ampak ta cilj, ki si ga dala, zelo rešljiv. Ne?
Pravzaprav gre za to, če vas lahko zmotim, da je bolj tista navada, da 1500 evrov limita ni nič posebnega, potem navada kupovati na obroke, ko tako ali tako 30 evrov na mesec se pa ne pozna, ampak se ne, 30 plus 30 pa še 30
predvsem druge. Predvsem bo treba spremeniti to miselnost, predvsem način ravnanja z denarjem, kako si postaviti osnovne temelje, kam te odmike, ki jih je treba avtomatično delati, kot katerih smo že mi zelo velikrat govorila. Ne? To je treba gospo naučiti, te vzorce iz preteklosti razbiti, ne? In jo postaviti res na svojo poti, dati samozavest, da bo znala, da to ni edini način, ki ga poznamo ravnanje z denarjem, da se znebi teh obrokov zavedno, ne? In da tudi v prihodnje, ko bo sprejemala neke odločitve, ko bo morda potrebno zamenjati avto, bo na to pripravljena, ne? Ampak ne s kreditom.
Bodi živela še lep občutek, ko bo prinesla gotovino.
Tako, ja.
Hvala lepa, gospa Ana Vezovišek, srečno tudi v tem primeru in se veselim nadaljevanja.
Hvala lepa. Cent na cent.